Gospod Župan, po seji predsedstva Združenja občin Slovenije, ki ste jo imeli pred kratkim, ste sporočili, da boste ministrstvu za finance predlagali višje povprečnine. Vaš predlog za naslednje leto je za približno 60 evrov višji od predloga ministrstva, za leto 2027 pa za približno 80 evrov višji kot predlaga ministrstvo. Kaj vse ste upoštevali pri vašem izračunu za povprečnine?
Poskušamo predvsej na preprost način predlagati, kaj bi bil predlog poprečnine za prihodnje obdobje, prihodnja leta. Namreč izhajamo iz logike, da poprečnina bi morala pokriti stroške, ki so predvideni, da se krije iz poprečnine v skladu z zakonom o financiranju občin. In podatek za leto 2024 je, da so bili stroški iz naslova poprečnine 850 evrov. Tukaj smo pol dodali predvideno inflacijo za prihodnji dve leti oziroma za obdobje dveh let, ker namreč zdaj se določa poprečnina za leto 26, ne, se pravi 24 na 26 za dve leti, plus dodatni stroški, ki jih že zdaj vemo in jih je ne nazadnje tudi Ministrstvo za finance ugotovilo, dodatni stroški vezani na delovanje občin. Tukaj se gre predvsem za dodatne stroške, ki so iz naslova zvišanja plač, pa polje tu posledično pride na občine, ali ne bo pri cenah vrtcev, ali ker občine krijejo pomemben del stroškov vrtcev, tukaj je recimo en tak velik zalogaj in še ostali stroški, ki so na to vezani, in ta kalkulacija skupaj nam pride polje na dobrih 890 evrov. Zdaj strani Ministrstva za finance pa je bil predlog 830, to pa je kalkulacija, ki je tudi seveda skladno s zakonom. Gre se pa za to, da se vzame povprečje zadnjih štirih let, to se pravi ne samo zadnje leto, koliko je naš predlog, to se pravi ne samo leto 24, ampak pol še tri leta nazaj, to vzame povprečje teh let in povprečno rast iz teh let. To je pač neka skovanka v zakonu, ki je bila lansko leto sprejeta. Nima lih neke, rekel, zdrave računovodske ali pa matematične logike zadi, ampak ok, je neka kombinacija, ki določi neko številko. Ta številka je 830, ampak že na prvi pogled je jasno, da so stroški v letu 24, to se pravi lansko leto, bili 850, pol 830 kalkulacija, pač enostavno nekako ni logična, da bi bil predlog za dve leti naprej nižji, kot pa so bili stroški že v preteklem letu. No, iz tega naslova je ta kalkulacija, 890 evrov, ki računamo, da bi v veliki meri pokrila stroške, ampak ne v celoti, ampak v veliki meri pokrila stroške, ki jih imajo občine za funkcioniranje.
Kaj menite o dialogu z vlado? Vam je ta do zdaj prišla naproti pri morebitnem zmanjšanju stroškov občin? Kako ocenjujete to sodelovanje?
Ja, no, vsem moram reči, da pogovarjamo se precej in nek dialog teče. Problem je v tem, da na nek način nas vse skupaj, tudi se mi zdi, da vlado in resorje ne prehitevajo take in drugačne spremembe predpisov, predvsem zakonodaje, pa pol tudi teh podzakonskih predpisov, ki enostavno prinašajo dodatne stroške. Tukaj od recimo, ne vem, res z področja plač je na tak segment, ker se v veliki meri res pozna, pa pol gradbena zakonodaja, ker prinaša ene dodatne pristojnosti občinam, ker je sicer po eni strani lahko tudi v redu, ker dela sistem bil transparenten, ampak po drugi strani pa to pomeni neko dodatno obremenitev, dodatne stroške, ki se mogoče prvo leto ne poznajo, ampak se pa začnejo počas nabirati, oziroma kolikor hitro občine implementirajo zakonodajo, toliko hitro pač enostavno nastanejo stroški. Tako da tukaj, recimo zdaj zadnje čase, sistem postaja tak, da občine v veliki meri preverjajo recimo umeščanje v prostor pri gradbenih dovoljenjih, ampak tu seveda terja en resen napor, precej kadra in na koncu tudi seveda stroškov. In te stvari enostavno doskrat se ne želi prekomunicirati, z občinami in se kar ustraja na neki spremembi zakona, čeprav ni domišljeno, kaj bo ta zakon v končni fazi prinesel, recimo iz področja varstva živali in tako naprej. Skratka, kar neki dodatni stroški prihajajo in tukaj nam dela tako to luknjo med prihodki in odhodki. In seveda občina so pol v krču in neke investicije se pol zmanjšujejo, skratka nekako se krči ta razvojni potencial občin, kar definitivno pa ni v redu, na to opozarjamo. Tako da tukaj mislim, da imamo zelo resen primanjkljaj med funkcioniranjem države pa lokalne scene.
Kdaj pričakujete začetek usklajevanj, pogajanj z vlado glede povprečnine? Verjetno bodo ta tudi kar naporna.
Ja, no, najprej smo se nekako tudi v okviru združenja strinjali, da je potrebno s sorodnima združenjima, to se pravi s skupnosti občin in združenjem mestnih občin, videti, kakšno je njihovo stališče oziroma logika pri teh dogovarjanjih, pogajanjih za naprej. Lansko leto, moram reči, da ne smo bili tukaj najbolj konsistentni oziroma usklajeni in je prišlo do tega, da smo pač recimo eni so podpisali, eni ne smo podpisali dogovora. Tu bi radi v letošnjem letu na nek način presegli, ne bo enostavno, ampak mislim, da ta prvi vrsti poenotenje znotraj združenj občin je pomembno, pol pa bomo probali seveda tukaj argumente dati na mizo vladi in videti, na kakšen način bomo lahko prišli skupaj, ker vendarle sam zakon predvideva, da ta izračun oziroma ta predlog, ki ga je dal zdaj Ministrstvo za finance, dejansko je po zakonu tu predlog za povprečnino, ni pa izračun povprečnine. Čeprav je bilo z predlogom spremembe zakona v lanskem letu tu predvideno, ne, da bi enostavno bil izračun podobenih pogajanj pol. Mi smo se sicer s tem strinjali, ampak problem je v tem, da ta izračun ni v redu, ne, in bi mogel pač nekaj drugačne predpostavke vzeti. Skratka, no, zdaj smo na izhodiščih, to se pravi, Ministrstvo za finance je dalo ena izhodišča, mi bomo dali druga. In pol upam, da bomo vmes prišli do nekega kompromisa, ki bo vendarle omogočil neko, da mu reč, normalno funkcioniranje na lokalni sceni, ker vendarle ljudje v prvi vrsti potrebujemo storitve ali pa rekel, vsak dan potrebujemo stvari, ki jih zagotavljajo občine. Ne?
Ja. Lastništvo kategoriziranih občinskih cest, tudi tega ste se dotaknili nedavno. Ali je bil dosežen napredek pri reševanju? Kako je s tem?
Ja, tukaj sem vesel, da smo skupaj z državnim svetom poskušali oziroma oblikovali eno delovno skupino, ki je v bistvu poskuša razdelati problematiko na tem segmentu javnih cest, kategoriziranih cest, v kontekstu predpisov, pa ne nazadnje dogajanja na sodiščih, ki je zdaj zmerom, bom rekel, tako večji trend, ali pa pač kukar se kje dogaja po slovenskem prostoru. Težava je namreč v tem, da spet z neko spremembo zakonodaje, pa v končni fazi tudi sodno prakso in tako skratka z neko neaktivnostjo strani države, kar se tiče predpisov, smo prišli v situacijo, da je ogromno javnih poti, približno ena tretjina javnih poti, ki so v lasti občin, niso lastniško urejene, skratka so v privat lasti. In ta zemljišča se zdaj tudi dogaja, da ljudje poskušajo z nekimi pravnimi svetovalci oziroma firmami, ki so se v te stvari preko poslovno fokusirale, poskušajo iz občin izsiljevati razne pretirane cene, odškodnine in tako naprej. Skratka, imajo neke postopke in to tam, kjer se zapletajo na tak način, imajo en z drugim polno opravka, pač zadeve gredo na sodišče, pa tudi, preko tak precej nekontroliran sistem, pol je tega odkupa. Skratka, naš namen je bil, da se tukaj v slovenskem prostoru na nek način sistem postavi, da je jasen, da je transparenten, da seveda, da se ne gre tukaj za neko razlastninjenje, ampak se gre za v bistvu odkup, ampak po jasnih pravilih igre, tako da bi ne nazadnje stvari transparentno tekle, po drugi strani pa tudi, da bi zagotovili nek vir, Ker neka ocena, ki jo ta skupina pripravila, je, da bi ureditev vseh teh nepremičnin, ki so zdaj javne poti, od geodetskih izmir do pol odkupov in tako stala na slovenski ravni samo za občine okrog milijarda evrov. To je pa ogromna cifra, ki definitivno se občine spopane v teh finančnih situacijah ne morejo provoščati. Tako da je tu en tak, bi rekel, resen zalogaj, s katerim se je treba resno ukvarjati in upam, da bomo spet imeli na vladni strani sogovornike, ki bomo poiskali rešitve, kako tukaj nekako smiselno naprej, da ne bo do nekih anomalij prihajalo, tako kot se nam zdaj dogaja.
Še glede zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je tudi zelo aktualen v teh mesecih, kako občinam uspeva na področju zagotavljanja izvajalcev za dolgotrajno oskrbo po novem. 1. julija je začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu. Kako komentirate dogajanje na tem področju?
Poglejte, dolgotrajna oskrba je ena od stvari, ki je že skrajni čas, da se je upeljala. Ne? Zdaj, koliko je ta stvar narodno nastavljena, je drugo vprašanje. Moram reči, da tudi precej različni pogledi so strani občin. Je pa problem v tem, da občine tukaj so dobile kar pomembno vlogo v tej zgodbi. Sicer finančni del teoretično je ne bi pokrila država oziroma zavarovalnica za zdravstveno, ampak problem je v tem, da je potrebno mehanizme oziroma sistem nastaviti in tiste stvari, ki so en del storitev iz dolgotrajne oskrbe, predvsem ta oskrba na domu in tako kar nekaj storitev, ne bi teklo prek izvajalcev, ki bi jih izbrale občine oziroma izbrale določile občine. Zdaj, nekateri so imeli že zdaj nekako stvari prek recimo domov za ostarele, pomoč na domu urejeno in so zdaj dolgotrajno oskrbo sam tam še tisto recimo dodali nekih pogodbi. Pol nekateri imajo koncesionarje, ki so za pomoč na domu in so tukaj razširili dejavnost. Največ zapletov se zdi, da je tam, kjer v bistvu pomoč na domu izvajajo centri za socialno delo. Zdaj, nekako je prišlo na koncu do odločitve, da centri za socialno delo pa ne bodo šli v dolgotrajno oskrbo oziroma izvajali tudi teh storitev. To pa pomeni zdi ste občine, to mislim, da je okrog 50 občin v Sloveniji, kar ni malo, to pomeni na četrtina občin, da te občine zdaj pravzaprav nemajo izvajalca, ki bi lahko dodali zraven tudi dolgotrajno. In iz tega zornega kota je potrebno ali brati koncesionarja, ali naredi svoj zavod, ker občine se pravzaprav niti ne morejo provoščiti. Skratka, na nek način izbrati izvajalca in pol imamo centra socialno delo, ki izvaja pomoč na domu, to kar teče zdaj in večinoma teče dobro, pa dolgotrajno oskrbo, ki je storitev, ki je precej blizu tega po logiki stvari, ampak bi bil pa drugi izvajalc. Zdaj za starejše ljudi, ki prihajajo te ljudje domov in tako je fejzasa, da je tu ena breko prijazen dostop, ne da je tak industrijski, ne da pride enkrat, drugi, pol, tretji, četrti, pa še celo različni izvajalci, ljudje so pol zmedeni in mislim, da se lahko tukaj naredilo kar precej nervoza in škode. Tako da to je največja dilema za enkrat, s tem segmentom se strani občin lahko rečemo, ukvarjamo, z drugimi stvarmi, kar se tiče financ, pa pobiranje tega prispevka in to pač ne je naša domena, ampak ta del pa je tisti, ki je mrzkašnji občini še zmeram ni rešitve in je ogromno občin, ki pravzaprav še nimajo izvajalca, tako da je stvar, ki ima kar je pravzaprav precej zagovoriti od tega, ampak tokrat ne bo to.
Gospod Smrdel, najlepša hvala za vaš čas in vaš pogled na te aktualne tematike.
Hvala lepa.